В эфире программа «Свобода у тюрьмах». Добрый день, вас святая Елена Струба. Нагадаю, что наша программа адресованная тем, кто опынулся на воле, а так само своякам и близким этих людей. Присутно двоих, так вырашили мы вызначить головную тему нашей сегодняшней программы. Размова пойдет про тяжарных и мать с малыми детьми за кратами, про их покарание у сучасной Беларуси и у Великим Князстве Литовским, про народжение и про первые 3 года життя сынов и дочок арештанток у туремном дитячем доме. Так само мы расповедем про психологический стан мати осужденных. Эти женщины отчувают себе покаранными, и, как означила одна из них, мы на воле только умовно. Нагадаем, что нам можно написать на адрес 220-005, Минск 5, поштовая скрынка 111, або потелефоновать на аутоотказник 266-3952. Дякуем всем, кто написал або потелефоновал нам.
Зворотная сувязь.
Коли збираеш пасылку ў калёню, думаеш, дзе б абрабаваць банк. Так напісала ў сваім лісце слухачка з Менску Марына, чый муж сядзіць у адной з беларускіх калёній. Марына распавіла, у якую суму ёй абыходзіцца сабраць пасылку або перадачу для сужэнца. Марына піша.
Вядома, хтосьці не шле пасылак. Часам бачыш, як на спатканні прыязджаюць жонкі з бутылькай вады і пакетам семак, ды яшчэ і з дзіцём. Але я так не магу. Не хочацца, каб у яго там была ежа. І я ведала, што да наступнага спаткання ён будзе неяк накормлены. Хачу пералічыць тое, што імкнуся адвесці мужу на спатканне або накіраваць з пасылкай. Сядзець яму яшчэ доўга. Нягледзячы на тое, што ён там шмат працуе, заробкі аніякія. А фінансаванне ўтрымання зняволеных змяншаецца. Калі не дапамагаць з волі, лёгка працягнуць ногі. Такім чынам, вось ён спіс. Цыгарэты Уінстан ад 10 блёкаў, улічваючы цяперашнія цэны ад 550 тысяч рублёў. Гарбата ў заваркавых пакетікаў. Нават не ведаю, колькі ўжо цяпер каштуе. Напэўна, 245-50 тысяч. А трэба 10-15 пакункаў ад 500 тысяч рублёў. Кава. Я набываю распушчальную Нескафе, якая па 200 грамаў у пачцы. Трэба 10-15 пачкаў ад 400 тысяч рублёў. Сала з пражылкамі мяса ад 10 кілаграмаў. Купляю сырое, салю сала сама дома. 1 кілаграм цяпер 10-35 тысяч ад 350 тысяч рублёў. Алей сланечнікавы 3-4 бутэлькі ад 75 тысяч. Арэхі, сухафрукты. Тут колькі можаш, столькі і купляй. Вітаміны там патрэбныя вельмі-вельмі ад 200 тысяч рублёў. Каўбаса. Таксама колькі можна, столькі і купляеш. Чым больш, тым лепш. Ад 300 тысяч рублёў. Сыр. Хоць з цэлую галоўку. Ад 100 тысяч рублёў. Цыбуля, часнык. Гэта таксама вітаміны для іх. Таму максімальна шмат. Ад 100 тысяч рублёў. Пюре бульбяное. Вытворца Мівіна. Таксама максімальна магчымая колькасць. Ад 250 тысяч. Шматкі аўсяныя, грачаныя, пярловыя, рысавыя, якія не патрабуюць гатавання. Ад 150 тысяч. Мыла туалетнае 10-20 кавалкаў. Ад 50 тысяч. Мыла гаспадарчае 10-20 кавалкаў. Ад 60 тысяч. Шампунь 2 бутэлькі як мінімум. Ад 50 тысяч. Парашок пральны. Ад 3 кілаграмаў. Ад 60 тысяч. Зубная шчотка. Паста. Ад 50 тысяч. Ну і усялякая драбяза кшталту крэму для твару, шкарпэтак і гэтак далей. Ад 100 тысяч рублёў. Разам 3,595,000 тысяч беларускіх рублёў. І гэта улічваючы, што кошты ўжо заўтра будуць іншыя. А мой заробак у мяне ледзьве больш за мільён. Вось і круціся. Магу накіраваць у зону 4 пасылкі ў год. Часам хочацца абрабаваць банк. Пра сямейны бюджэт думаць не даводзіцца, яго проста няма. І гэта толькі перадача. А яшчэ ж трэба сабрацца на спатканне. Купіць ежы на 3 суток, а яшчэ кожны месяц адправіць мужу на рахунак грошай на атаварку. Увогуле я сама не вельмі разумею, як я жыву і дзе на ўсё грошы бяру. Імкнуся зарабіць, дзе толькі магу. Здаю плазму ўжо 6 гадоў, затое ўжо ганаровы донар. Навучылася разам з дачкой задавольвацца малым і неяк выжываю. Вось толькі гэты крызіс падкасіў канчаткова.
Працяг размовы пра тое, чаго каштуе сваякам зняволення іх блізкіх пры канцы нашай праграмы ў рубрыцы «Турма і здароўя».
Беларускія турмы. Гісторія і сучаснасць.
У ефіры «Свабода ў турмах», з вами Алена Струва. Сёння мы працягнем расказ пра гомельскую жаночую калонію нумар 4, сярод сядзелец якой утрымліваецца як цяжарныя жанчыны, так і маці з малымі дзецьмі. Адзначу, што цяжарныя жанчыны ў Беларусі трапляюць за краты не так ужо і рэдка. Сярод даволі распаўсюджаных злачынстваў, здзейсненых імі ў чаканні нараджэння дзіцяці, крадзяжы, махлярства, захоўвання і распаўсюджання наркотыкаў, забойства ў стане эфекту, найчасцей мужа або сужыцеля. Цяжарнымі становяцца жанчыны і за кратамі, найчасцей у калёне, калі мае спатканне з мужам. Крыху гісторыі.
Упершыню беларуская цяжарная жанчына за кратамі узгадваецца ў статуце Вялікага княства Літоўска 1588 году. Смяротная кара ў дачыненні цяжарнай у тагачаснай Беларусі не ўжывалася, нават калі яна і здзяйсняла самае жорсткае на тую пару злачынства мужа забойства. Жанчыну злачынку арыштоўвалі, трымалі пад вартай да нараджэння дзіцяці, а потым ужо каралі смерцю, найчасцей закапвалі заживо. Закон Вялікага княства Літоўскага быў найбольш гуманным у параўнанні з іншымі еўрапейскімі краінамі. На тэрыторыі тагачаснай Расіі адтэрміноўка смяротнага пакарання для жанчыны мужа-забойцы была дазволеная толькі пасля 1649 году.
У сучаснай Беларусі адзінай у Еўропе краіне, дзе існуе смяротнае пакаранне, жанчын, тым больш цяжарных, смерцю не караюць. Што дасуджаных з цяжарных жанчын ды маці з малалетнімі дзецьмі, то беларускае заканадаўства рэгламентуе для гэтых арыштантак некаторыя прэферэнцыі: палепшаныя матэрыяльна-бытавыя ўмовы, спецыялізаванае медычнае абслугоўванне, павышаныя нормы харчавання і гэтак далей. Сёння ў адным з гомельскіх радзільных дамоў нарадзіўся новы грамадзянін Рэспублікі Беларусь, якога 28-гадовая маці вырашыла назваць Славікам. У метрыцы ў графе «Месца нараджэння» пазначаць горад Гомель. Дакументы хлопчыка нічым не будуць адрознівацца ад метрык іншых дзетак, народжаных у шчаслівых сем'ях. Хлопчык, які ў сувязі з медычнымі паказчыкамі з'явіўся на свет пры дапамозе кесаравага сячэння, важыць 2,5 кілаграмы, яго рост 45 сантыметраў. Гэта цалкам даношанае дзіця. Недахоп росту і вагі звязаны з высокай ступенню гіпатрафіі. У немаўляткі зусім няма падскурнага тлушчавага слою. Такія дзеці дрэнна супраціўляюцца інфекцыям. Гіпатрафія наўпрост звязаная з кепскім станам плацэнты парадзіхі. Як мяркуюць лекары, праўдападобна, што падчас цяжарнасці жанчына не адмаўлялася ад шкодных звычак, напрыклад, курэння. Нават перад аперацыяй дзесьці паспела пакурыць, адзначае хтосьці з медычнай брыгады. Тым не менш, вынікамі першых аналізаў медыкі задаволеныя. ВІЧ ад маці не перадаўся дзіцёнку. Адна з лекарак кажа:
«Кісаря, чтоб ребёнак не заразился. Да все равно он кровь попадает на него. Берут у них всех анализ, конечно. Всех дзяцей обследуют. Это сразу происходит».
Для маці Славіка Людмілы гэта ўжо пятыя роды. Двое дзетак памерлі неўзабаве пасля нараджэння. Лёс дваіх астатніх хочацца спадзявацца складзецца шчасліва. Жанчына падаравала іх дзяржаве, і іх усынавілі іншыя людзі. Калі гэтым разам у СІЗА ёй прапанавалі спыніць цяжарнасць, будучая маці адмовілася і пачала бажыцца, што пры свайго чарговага дзіцёнка будзе клапаціцца, як мае быць. На трэці дзень пасля родаў Людмілу ў суправаджэнні двух дужых жанчын-канваірак, якія ўвесь гэты час дзяжурылі ля яе палаты, адвозяць назад у калонію. Хлопчыка пакідаюць у аддзяленні інтэнсіўнай тэрапіі для навароджаных. Яго чакаюць харчаванне праз кропельніцу, а таксама дадатковае даследаванне. Магчыма, лячэнне працягнецца тыдні тры. Магчыма, больш, магчыма, менш. Калі няма нейкай схаванай глыбокай паталёгі, то такіх дзетак звычайна выцягваюць. Ад вымушанай разлукі з сынам маці пачынае рыдаць. Людзі, якія сутыкаюцца з такімі жанчынамі паводле працы, да такіх слёз прызвычаіліся. Дзіцячы псіхолог Галіна:
«Называць гэтага ребёнка жаланым, у мяне язык не паварачваецца. Гэта ребёнак як средство маніпуляцыі, не болей чым».
Супрацоўніца органаў апекі Валентина:
«Они, родив ребёнка, стараюцца привлечь себе внимание, что я мать, и вы должны, рассматривая мой вопрос, быть ко мне лояльны. Это касается и суда, и других инстанций».
Бізнесовка Тетяна. Яна тягом апошніх гадов підтримувала проєкт «Жаночая колонія у Білорусі» і має некалькі іншу думку.
Є і такі случаї теж є. Ну, а як у нас в обществі в нашому? Є ж, які ради пособия рожают, потом отказываются от этих детей, пьянствуют, продают этих детей. Ведь разные случаи. И поверьте мне, что не меньшинство нормальных женщин, а большинство.
И Галина, и Валентина, и Татьяна сходятся у одним. Детенку вельми пошансовало, что первые годы життя и он проведет у таким доме, а не у семьи, не сдавившей мати. А тепер невеликое питання гамельчуков, як яны ставятся до того, что дітей разом з маці тримають за кратами.
Ну, а как по-другому, если женщина рожает в тюрьме, куда ребенка? Детдом – это еще хуже. А тут я так понимаю, что она выйдет из тюрьмы, соответственно, заберет своего ребенка и будет жить нормальной жизнью. Только что если семье ребенка отдать, а не держать здесь при тюрьме.
Если гуманно относиться к этому, то, конечно, по-человечески можно, когда мать с малолетним ребенком, не заключать по стражу, а на содержание с ограничением свободы до того времени, пока ребенок, ну хотя бы год-два хотя бы, отсрочить наказание.
Для ребенка, ведь здесь условия созданы, мне кажется, лучше матери быть с ребенком. Это же ее ребенок, и она будет сама воспитываться вот за счет даже вот ребенка. Она ответственность все-таки будет уже нести перед ребенком. Ну, возможно, матерям давать отсрочку быть с ребенком, но только не отделять раздельно, это уже самая крайняя мера. Это уже если мать не хочет ребенка, так, мне кажется, надо, чтобы вместе были.
Один в умовах белорусской пенитенциарной системы дом для детей осужденных матерок был заснован еще в 1960 году. Местится он у одним из шерых будинков на территории Гомельской колонии, различены на малых от 0 до 3 годов. Поводле предпринимательницы Татьяны, не так давно тут был проведен вельми якостный ремонт. Установа теперь навод нагадывая приватный детячий садок. Есть музычная заля и помешкание для гульню. Детячий дворик с альтанками, клюмбы с кветками, пляцовка с орелями. Два раза на месяц деток вывозят у Гомельский парк подыхать по ветрам свободы. Малых каля паўсотні, найбольш праблемныя дзеткі ў самых першых групах, грудной ды паўзунковай. Такія, як наш знаёмы Славік, з'ява для дому дзіцяці нярэдкая, проста яму будзе патрэбны больш пільны дагляд, кажа адна супрацоўніц.
Дзетак выхажываем так, як работаем мы, наверное, не в каждой больнице работает кто-то.
Супрацоўніцы саду кормяць дзіця з лыжачкі, кладуць спаць, устаюць уночы, калі яно плача, выходжваюць, калі хварэе, вучаць яго першым словам, у тым ліку і слову «мама», якім дзеткі пачынаюць называць і выхавацельку, і лекарку, і медсестру, і няню. Усе гэтыя мамы вельмі хвалюецца за лёс дзіцяці на волі.
Другі условия не попадаюць. Здесь ребёнка і пакормят, і адзенут, а на волі надо делаць самой. Она может і забыць, і пакарміць, і забыць его как-то устроить.
У эфире «Свобода у турмах» протяг рассказу про мать и детей Гомельской четверки не в забаве.